Eta buztuaren seiko karelean, ba, noski tertuliarekin ere hasiko dugu, eta horretarako prest ditugu solasean aritzeko Itziar Arteaga, eta Jone Artola, egunon Itziar?
Egunon, Maite.
Eta egunon Jone.
Egunon.
Bueno, ongi etorriak, biak karelean saio honetara, biak ere, bueno, Itziar Aspaldiko lagun hemen Infozazpi, Jone Artola ere askotan elkarrezkatuko gu, baina behintzat tertulian biak estrainokoz hemen, beraz, hasi baino lehen eskerrik asko. Bueno, pentsatzen... Pentsatzen dute, zuek ere irakurri duzuela gargero notizia, egunkari guztietan agertzen baita, 36 urte beranduago Estela, Buenos Aireseko amonak aurkitu duela bere biloba lapurtua, izugarri behar du izan horrek ez da Itziar?
Ba bai, izugarria, eta horre, bueno, nik uste dute amona honen, lehen amak, orain amonak, ba, bere poz hori eta, bueno, horrekin bat egitea oso horrexoa dela, ez? Amaiera politeko historia badelako, bueno, amaiera polita esan badaiteke, ez? Gaur Laura, ama, edo kasu honetan Estelaren alaba ere oso presente daukagulako, ez? Naiz hemen ez izan eta bere amaiera nolakoa izan zen, ba, amonak ongi jakin, baina, bai, azpimarratu nik uste dut, poza, hori, hasteko, ezta?
Bai. Hala ere, Jone, bueno, nik uste dut bilobaren azalean jarrita gogorra behar du izan, ez? 36 urte berandago zure susmo hoiek betetzea eta azkenean jakitea baietz urte izan dituzuna zure gurasoak direnak ez direla zure guraso, hori ere ez da bat ere erreixa izan behar.
Ez dut uste, bai. Nik uste dut pertsonal mailan oso bizipen gogorrak izan behar direla olako mutil batentzako edo emakume batentzako, zeren eta ezin dugu astu zergaitik izan zen hori, ez? Zergaitik izan zen ume hauen lapurketa. Izan zen bere jatorriz desitxuratzeko, osea, bere gurasoen planteamentuak edo munduko ikuspegia bertan bera izteko eta kontrakoa jartzeko olako umen gan. Orduan nik uste dut mutil horrentzako edo gizon horrentzako bizipen kontrajarriak eta oso gogorrak heldutasuna behar zukela, nik uste dut aurrera egiteko. Bizip gazigozoa, baina esperientzia oso gogorrak.
Itziar, ez dakitzuk honen inguruan zerbait...
Bai, ze horre aurrak lapurtu zituzten, baina historia eta gauza gehiago lapurtu izan nahi ziren, ez? Baina nik uste dute amona hauek izan dutela ikeragarrizko konstantzia, esperantza, ausardia, militarrekin hitz egiteko, eskatzeko, mobilizatzeko, nik uste dute, bueno, ikeragarri izan dela, ez? Eta horrelako ekintza batek beti pizten dituela erantzunak areta gogorragoak edo biziagoak, baina bai semearen larrutikan begiratu eskero, bai, oso ausarta eta pixka bat horioan kudeatzea gertatzen gelditzen zaie, baina monak berak Estelak esaten zuen gaur ikusi eta besarkada da emango dudan gauza bakarra eta hor, bueno, ba hori, bai, landu eta bide hori nik uste terrezagoa izango dela. Orain artekoa ere oso gogorra izan dutelako, ez? Biak, ez? Amonak eta baita semeak ere, ez? Ta susmotan bizitzea edo alaba edo seme baten atarramentua ez ezagutzea ere oso gogorra da ez jakitea, ez da? Ta jakitea ere, baina ez jakitea ere, ez da?
Are gogorragoa kasu.
Nik uste dute, azkenean, ez da historia repikatzen dela, baina beti ikasi behar dugu, ez? Eta momentu honetan hain modan daukagu estatu honetan ere irakurketa eta historiaren irakurketa nola egin, nola kudeatu, ba, adierazgarri da hori, ez? Horre egon direna emakume gehienak, egon direla zuta egunero, danaren aurka batxutan esaten zuten zoratuta zeudetela, ba hor eure bazekiten eurek azaltzen zirela egia zela, ezen euren egia baizik egia, eta azkenean lortu dutena batzu zoritzarrez adinagatia hilda daude, baina zorionez azkenean lortu dutena izan da esatea. Guk esaten genuela ezen gure paranoiak, ez ziren gure ideiak edo gure pentsamendua, baizik errealitate gordina bat, eta gaur gertatu dena edo irakurri duguna ba esaterako argi bat.
Bueno, zuek erran bezala nik uste nabarmendu behar da emakume hauek inoiz sekula ez dutela esperantza galdu eta instituzio bat ere bihurtu direla, ez, Argentinan, amona hauek nola behin eta berriz mobilizatu egin diren justizia aldarrekatuz. Memoria uste dut itzi hartzuk aipatu duzula eta erran beharra dago ere, amona honek Estela amonak epaile baten bidez jaso zula notizia eta epai hori Servini epaia zela. Bueno, izugarria memoria historikoaren alde eta egia plazaratzeko edo argitaratzeko emakume honek egiten ari duen lana, ez soilik Argentinan, baita Euskal Herrian eta Estatu Espainolean ere.
Mm-hmm. Oso gordina, oso egiazkoa da hauen borroka eta benetan pizten dutena da elkartasuna. Eta nik uste gainontzeko eskerroneko sentimentu bat ere badugula horrelako jarrera bat ikusten dugunean, ze benetan erakutsi dute baiet posible gala eta aurroiek aurkitu daitezkela eta badirela, bazirela eta badirela. Eta euren seme alabaien zergatik eraman zituzten, zergatik gertatzen guztia, berriro maiganean jartzen digutela eta ezin dela hori dana aztu, ez? Eta horrelako talde batek lehen Jonek esan du, ez, ni gogoratzen naiz Ebede Bonafini eta emakume indartsu oso eta hauek entzutea oilipurdia jartzen du, ez, ze egiazkoa den beraien mezua eta arrazoiak eta kaleratzeko eta protesta egiteko dena, bai modua eta bai aldarrikapena, ez. Eta hori, talde bezala egin dutena ikeragarrizkoa da. Beste guztiontzat, eskerroneko sentimentu bat pizten zain neri horrelakoei begiratzen diedanean, eta beti dago ez, gazigozo bat, ez da poza, baina, bestetik atzean, zenbat sufrimentu eta zenbat bidegabekeria, ez, dagoen oraindik gertatutakoaren aritik argitzeko eta kaleratzeko edo ezakita ez justizia egiteko, ez?
Mhm. Bueno, Argentina
eta aparkatu, jarraitu.
Ez. Esan Jone.
Nik be bai agerian gelditzen dena da, noraino gai diren estatuek eta gobernuek euren lorpenak egiteko zelako krudeltasuna eta zelako eskrupulerik gabeko neurriak hartzen, ez? Etorri zaio orain gogora, egun hauetan, ez? Palestinako hori egoera, ez? Orduan joaten direnean aginte publikoak edo etika hitz egiten eta eskubideen aldeko defentsa zaile direnak agerian agertzen da horratxean zelako miseria dauzkatela. Eta zelako herritar sumeak, zelako zintxotasunez eta zelako maitasunez gai direla aurrera egiteko naiz eta egoera oso gogorrak. Mm-hmm.
Bueno, Buenos Aireseko kontuak edo Argentinako kontuak eta diktadurako gai gogorroiek alde batera utzi eta etxeko kontuetara bueltatuko gara orain eta bakizu da giroan beti festa direla Euskal Herriko herria unitzetan eta parekidetasunaz hitz egingo dugu orain. Irudi polita ikusi dugu egun hauetan berriki Nafarroako bera herrian, inolako zalapartarik gabe neskek ere hartu baitute parte orain arte mutilek soilik dantzatzen zuten bordon dantzan, San Esteban egunean, seinale ona alda hori itziar.
Nahi oso polita egiten zait ikusle bezala, orain festari festa gabiltzat euskal dantzak plazetan oso bizirik agertzen dira, ez? Eta genero bereizketari gabe plazaratu dira, kasu honetan beran, eta herri gehiagotan ikustu gertatzen nahi dela hau, eta horrek poza handia ematen dit, baina ikeragarria. Ze herri gehiagotan eta dantza gehiagotan ari dira emakumeak parte hartzen, ba, nik orain berriro auzoa inorgan ikusi ditut, ez? Espata dantzak zein tarra daukan neska la mutil edo elkarrekin egin, eta bueno, ba, ez dakit, ni ikusle bezala, ba, sekulako poza ematen dit, ba, emakumeek berdintasunean parte hartu ahal izateak, ba, gure festak eta tradizioak, ba, hobetzen, sendotzen eta edertzen dituela irakurtzen nion Oier Ara Olazari, honek ni baino asko segiago daki dantzaz, euskal dantzaz, eta ni, jo, erabat hori irakurtzen nionean, erabat ados nator, ez da, bueno, ba, polita da, ederra da, eta batez ere modu honetan egiten denean, uste dut irakurtzen nuela, hogei, larogei, dantzari bildu zirela beran, beraz, horre festa eta gauza asko daude. Daude bakarrik orain arte egiten ez zutenek egiten dutela, baizik gehiago dago, ez? Da oso irudi politak plazaratu dira eta, bueno, ni posa sentitzen dut, gaur oso pozik egongo naiz, zatakit.
ados dago, zuk aipatu duzun guztiarekin. Eta nik uste du gainera, azken finean, barnean edo sakonerantxe joan behar bagara, izan behar da pertsonaren askatasuna. Bardin emakume edo bardin gizon, ez? Bardin neska edo mutila. Erabakitzeko hor, zer nahi duzun egin, nola nahi duzu parte hartzea jaietan edo beste arlo guztietan, ez? Eta ara joan behar gara, eta no, naturaltasun osoz. Eta oraindikan zoritzarrez, ba, betu zenbat lana egitekotan daukagula. Zeren batzutan ematen du atxera pausua doazela, ez?
Mm-hmm. Lan handitz dago egiteko dudari gabe, festen inguruen ari garela, Jone, zure izan zera festetako protagonista Bilbon txupinera izan zinen, kasu horretan paperak banatua daude, erran daiteke aste nagusian zure ustez parekidetasuna bermatuta dagola Bilbon?
Bai, historia da, jaietan batxutan, saiatu izan da, ba hori, herriko jaietan antxinetako erara rekuperatzea edo. Orduan, Bilboko jaietan txupineraren izaera edo, da, lehenendik sartzen zenean itxasadarrera, itxasuntxiak sartzen ziren orain dagoen Arriagaraino ia Bilboko aldezarrean, ba, zegoen emakumeren lan bat zela, ba, jendea jakiteko itxasuntxiak sartzera zeudetela, ba, hori, laguntzeko arraina edo zeuskaten handik portura eramatera, ba, zegoen lan bat, hori, txupinera egiten zuena, ez? Eta izaten zen, bera, aldezarretik joan behar zen txupina botatzen, esnatzeko jendea jakin erazi, ba, itxasoa sartzen ari zela, ez? Orduan, zentsu horretan txupinera zen bere garaian lanpostu bat. Mm-hmm. Eta beti izaten zen, hori, emakumeen etxeko, emakumeen gan, ba hori, amamake amari, eta holan jarraitzen zuten, beti etxeko emakume horiek lan hori egiten. Orduan, beste aste nagusian dakizuelez dago txupinera, eta gero dago pregolaria. Eta pregolaria batxutan da emakumea edo gizona. Orduan, nik uste dut horretan Bilboko jaietan eta konpartzekiden artean bardin dago emakume edo gizon eta lan bardina edo bete beharra bardina daukagu. Orduan, zentsu horretan nik egia da, bai, pentsatzen dudala naturaltasun oso zornartuta dagoela, bai emakume edo bai gizonaren papera, momentu bakoitzean.
Bueno, parekidetasun alde horretatik bai, ala ere gaur goizean adierazpen batzukin ernatu gara, oso polemikoak izan direla, Bilboko udaltzain buruarenak dira, aste nagusiko segurtasun protokoloa aurkezterakoan zera errandu, oraintxe bertan jarriko izkigu mai teknikariak.
Venga, una tía despampanante, darme un abrazo, es que va a salir cargada, va a salir o con mi reloj, o con mi cartera, o con algo. O sea, no nos pensemos que somos más guapos en Aste Nagusia que en el resto del año.
Bueno, adierazpen horiek egin ditu esan bezala udaltzain buruak eta EH Bilduk dagoeneko eskatu du ba bere dimisioa. Horren aurrean zer itziar?
Jo, ba hitz egiteko modo oso zatarra, ezta? Ezagik horrela atzerako ematen du. Benetan gaur egun berdintasuna, parekidetasuna sari gea eta horrelako ardura duen batek horrela hitz egitea, ba ezagik ni pikatu ustena hau Ezakit, lotxatuta.
Jone, pentsatzen dut ere, ez direla uarka behan pasako, ez? Adierazpen hauek, zuretzako.
Bai. Lotxatute, itziarre dinon moduan, eta ez bakarri lotxatute, baizik. Horre, barrura, beti bardin, jarretu behar dugula. A ber, ariratiraten. A ber, holako pertsona batek, holako ideiarekin, nola alda egon kargu publiko baten. Osea, ez que agerian gelditzen den pertsona horren baloreak zeintzu diren. Eta onartezina da jarrera pertsonal mailan eta gero ardura politiko badaukazu ba gutxiago eta zoritxarrez batxutan gu gauden herrien jaien alde ba pentsatzen dugula ba sustatu behar direna da hori ez ba holako baloretan jende guztia, emakume, gizon, askatasunean jaietan egoteko lasai, egoteko pozik, alaitasuna, zeren nahiko daukagu dano gure arrazoekin. Baina beste batzu pentsatzen dutela, ba, jaien eredua beste bat izan behar dela. Horregatik sortzen dire olako jarrerak, ez? Ba, pentsatzen dutela, ba hori, zoritxarrez aldez Bilboko jaietan gertatzen dela, ez? Ba, daude toki batzuk, eta zoritxarrez Bilboko udala kudeatzen duela, izten ditu enpresa pribatuetan, eta hor agertzen direla, ba hori, eskaparate baten bezala, ba hor agertzen direla, ba dantzaria egiten dutena, brasildar emakume batzu, ba hori, erdi biluzik, edo, orduan, hori moztu behar da, hori onartezina da. Gizarte honek ez du nahi olako estereotiporik. Eta adierazgarriena da, ba, olako kargo publikoak daudela, benetan, olako ereduen alde. Osea, matxista, klasista eta onartezina diren jarrerak. Eta nik ados nago, ba, hori, osea, olako pertsonak, olako gizonak, mundu honetan ja, osea gure ereduan kanpoan egon behar direla. Ezin dugu onartu holako jarrerarik.
Eta aldi berean herriko festetan protokoloak eta telefonoak eta nik uste dut hor pauso handia ematen ari dela, ez? Ni kanpotik ikusten ditut, ba jo, zen holako ba aholkuak ematen diren, ba ez bakarrik eraso bat salatzeko, baizik eta jarrera bat, tratu bat, onartu nahi estenean, ezta? Pertsona bat ze itxurarekin gerturatzen zaizun, ez dedila juzgurako aukera eman eta hor, ez dakit, hor ez da bakarrik erasoa maila ezberdinetan, ezta? Errespetua sortzaigu edo sort diegu inguruko guztiei eta aske izateak hori izan nahi du, ezta? Gure burua errespetatu behar dugu eta ingurukoak, beraz, nola hitz egiten dugu, nola tratatzen ditugun ingurukoak oinarria da, erasora iritsi aurretik horti pasatzen da. Orduan, ze hizkera erabiltzen da, hori erasokorra izan daiteke. Eta nik herri eta kofestetan asko ibiliaen naiz, oain pixka beste bizitza bat, egunez gehiago ibiltzen naiz, baina poza ematen diate, ze ikusten ditu danean, ba, ez onartu, telefona erabili, laguntza eskatu, ziurtasunaren alde eta norberaren askatasunaren alde, nola, bueno, ba, ze pauso ematen ari dian, eta ze ikuspegirekin, eta, bueno, pixka kasteak nola babestu eta ba, jabetu, ez? Norberaren izakera hortan, edo, ez? Jabekuntza lan bat egiten ari da, eta, zakit, hori ere azpimarragarria da, baina, jo, eske beharrean gaude, horrelako, izkerak eta tratuak, oraindik,
bai,
gelditzen naiz, Premia badago da legia, ez da? Joe.
Ni benetan gai honetaz, benetan zutan jartzen naz, benetan, oza, onartu behar da, zutan jartzen naizela, zeren irubitzen zaidala, ba hori, oza, nik irurogeta bat urte dekot, eta pentsatzen dut, aber, baina oraindikan olako jarrerak arlo publikoetatik, bueno, oza, ezke, irubitzen zaidala, ba hori, onarte zina benetan.
Bueno, parekidetasunaz ari garela azken egun hauetan ere hainbat irudi eta notizia ikusi ditugu gurean, zerrerran handia ematen dutenak, hiru aukeratu ditut hitz egiteko, aurren jolasean maiz gertatzen baita oraindik ere diskriminazio handia eta kritika uniz jaso eta gero Lego konpainia Danimarkarre ezaguna kolekzio berri bat kaleratu berri du, non emakumeak doktore, zientzialari, dota enpresa buru ere diren. Hori bai, erabaki hori hartu du 7 urteko neska baten eskutitzaren ondorioz, non bertan erraten zuen neskak emakume gutxi zeudela eta baziren emakume eskas horiek paper eskasa bazutela, alegia beti gizonaren ondoan edo bestela ba konprak egiten. Aurren jolasetan tamalez ere parekidetasuna batzuetan urruti xamar geratzen zego oraindik ere.
Bai, eske, barkatu, itxiar, aurrera.
Ah, ez dakit, nik Legoren kontu honekin, bueno, bat, aurraren garapenean jolasa garrantzi handia du, bale. Baina jolas eta jostailuak zesurik gabeak, norberaren irudimena eta kreatibidade askatzeko baldin badira, ezta? Nik iritzi hori daukat, eta hori ikusi dut, gure txian Legoa oso gustokoa dute, baina plano bati jarraiki baino gehiagotan librean ikuste ditut jolasean. Eta hori, bueno, ba, hori ere gozagarria da, ez? Eta nik ustez sexua eta generoa jartzea, gizarte honek zen lanak hartzen ditu, hau zeinentzako, hau ustakitzat, nik soberan daudela uste dut, eta mutilek abenturak nahi dituzten bezala, neskak, ba, ere nahi dituzte, eta ez dakit, nik ustez ipuietan bezala xe, jolasetan ere soberan dagoela, karga hau esan nahi nuen, ez? Ez hartzea, ez? Nere ustetan, eta gero opari bate bilatzen joten genianean, gu beti joaten gara pixka bat hori, ez? Ba, gustoko zaie, baina ez, pentsatuz mutila edo neska da. Nik hau ere, uste nun, Jone, hau ere atzera usteko kontu bat bazela, ez? Adinagatik, mm-hmm. Baina nik uste dut ez.
Bai, nik ados, guztiz ados zurekin itxiar. Gainera, hori, aipatu dudan alen, hori nire garaiko hori amatasun hori gure artean saiatu izan ginen hori, ez? Trebetasunaz, osea, umearen trebetasunaz landu bere jostailuekin bera ondo egoteko eta lortzea aurrera egitea, baina zen hori, osea, ikusi gabe mutil edo neska izatean. Eta ikusten duzu, ba, oraindikan, ba hori, ematen du, atzean jartzen duela, jostailu hau neskentzako, jostailu hau mutilentzako, niretzako hori bebai, ez da aurrera pausu hori kontrakoa, atzerako pausua, zeren ikusten dut hori izan behar da, pertsonaren trebetasunaz, bardin dela mutil edo neska izatea.
Mm-hmm. Bueno, eta denbora gutxi daukegu, baino Legoren aipatu dugu, azken irudi bat, nire ustez behintzatare gogorragoa denan, atzo Twitterren ikusi genuen, eta kasu honetan argazki edo irudi, edo gertarori bikoizki, edo modu bikoitzean dago gorra ez, kosmetiko marka batek Israeleko armadako emakumei ba, produktu sorta bana eman die, eta atzo irriz ikusten genituen armadako kide horiek produktuak eskutan ez, ongi usaitzen, politak, eta bien bitartean Gazan, ba, bertzelako, edo Gazatik behintzat bertzelako irudiak iristen zaizkigun ikuste dut, edo ez dakit, irudi gogorra dela benetan hori.
Uh-huh. Ba, oso, eta argazkita guzti gainera ikusi den nik ere zarean, eta benetan, bueno, ba, ez dakit, alde batetikan mingarria da, ez? Soldatu hauen irrifarra ikustea, produktuak eskuan dituztela, eta bitartean Gaza bombardatzen, bueno, ba, horrek ekarri duen eta erakusten ari den, ba, txikizio guzti hori, ez da? Nire ustetan marka honen, eta nik ustet esan egin behar dela, eta eta hori dagoela gure esku egiteko, ezta? Zer erosi eta zer ez erosi, hau da, boikota praktikatzea. Ze irakurtzen nuen ere Irlandako supermerkatu katerik handienak Israelgo produktu guztiak erretiratu dituela supermerkatu bere kate hortatik, ezta? Eta nik uste dut hau dela zentzuz eta herritarren esku dagoen gauzetako bat, ez? Gauza bada gertatzen nahi dena injusto dela esatea, hori kaleratzea, protesta egitea, eta gero, bueno, ba, marka hauekiko guk egin dezakeguna. Hau da, Garnier aske da, bere produktuak tropa israelarrei emakumei gazara bialtzeko, baina gu ere aske gara inoiz gehiago etxe honetako ezer ez erosteko, eta ni horrekin geldituko naiz. Bueno, mingarria irutu zait, bai irudia eta hori, egin dutena.
Jone.
Bai. Bardin pentsatzen dudala, baina ni be bai pentsatzen dudala boikota bai, gure eskuetan dago hori, boikota hori lantzea eta nik sakonera joango nintzela esaten zelako gaurko emakumeek batzu nola pentsatzen duten gaurko emakumeak edo nola izan behar garen edo olako jende gaztea zeren irraldarren ejertzituan oso jende gazte dela beharrezkoa daukate Israel guztiak ejertzituan parte hartzeko bai emakumeak eta bai bueno, mutiak edo neska oso gazteak izaten direlako baina nik sakonerantza etortzen zait azaltzeko zelako motako emakumeak nahi dute lortu. Nik irakurri nituen orain dela denbora desente, elkarrizketa bat bi emakume Israel ejertzituan zendeten lan egiten edo bueno, euren bete beharra betetzen. Eta ikaragarri gogorra iruditu zitzaidan. Zelako mespreziotaz hitz egiten zuten palestinarretaz. Zelako respeto falta zeuskaten emakumeetaz ere. Eta holako adierazpenarekin iruditzen zaidala ba, zelako gizarte, zelako munduan, zelako gizarte gaude eraikitzen. Eta hori da kezka sortzen zaidala, zeren esaten dut, a ber, holako gizartearekin nora joango da? Osea, gizakia nora joango da holako baloretan pentsatzen badugu zuzenak direnak. Orduan, niretzako bai, osea, boikota, baina, osea, el produktu guztiekin eta azaldu behar ziren marka guztiak. Eta gero, apurbet sakonara begiratuta eta emakume bezala, esateko, holako jarrerei eta goaz danon artean beste gizarte baten eraikitzearen alde zeren bestela gizake hau ez dakit nora joango da.
Bueno,
bai.
Itziar...
Jonek esan duna nik azpimarratu ingo nuke, ez? Ze, goaz, ze itxurakeria, ez da? Zaindu zure azala, zaindu zure itxura eta akatu eta or, bueno, eskizke da ikeragarria. Baloreak ustu eta bueno, nolako emakumeak nahi dituzte, ezta?
Hori da. Bai, hori niri kezka egiten zaidala azkenean da hori, ez? Zelako emakumea nahi dute mundu honetan, ez? Holako urte hauetan zelako zein papera jokatu behar du emakumea gizarte honetan, ez? Eta zelako emakumea horretan, nor jartzen du olako emakumea, ez? Eta hori nik uste dut emakumen eskuetan dagoela beti bezala aldatzeko gauzak eta edonoren aurka joateko, hori Argentinako ama bezala edo emakumeko ama bezala. Azken finean, emakumeok nik uste dute hor barnean jakintxu berezi badaukagula, ez dakit igual hainbat urtetan beti egon garela zapalduak, eta hori datara behar dugula, zeren nik uste dut gizarte onurako dela. Hor, holako ikustegi bereziak, eta lantzeko azken finean pertsonen barruan daukagun berezitasun hauek, eta nola esango nizuke, ba, nik uste dut hor daukagu danuntzako, gizarte oberentzako edo obea lortzeko lan egiteko gaitasuna daukagu, baina bebai hor daukagun errestasuna ataratzeko eta beti aurrera egiteko, eta nik uste dut horre gure atxean dauden alabak eta jobak eta asko egin behar dutela mundu honetan gizarte hobe bat lortzeko, eta hori gure eskuetan dago, emakumen eskuetan, oraindikan, zeren oraindikan bigarren mailakoa gara.
Bueno, Itziar Arteaga eta Jone Artola, denbora gainera etorri zaigu, baino placer bat izan da zuekin solastea. Mila esker eta ea bertze batean ere hemen elkartzen garen. Bai.
Bueno, nik agurtzeko badakizu ze emakumeekin gogoratu naizen, datorren larun batean Donostiako kaleetan izango diren, gogoratuko diren, gaixo diren preso hoien amak, alabak, lagunak, senideak, guzti hoiekin ere gogoratu naiz nahi gabe, ze, bueno, askotan, ikusi ditugu Euskal Herrian zapia lepoan, maiatzeko amonen antzera, eta nik agurtzeko, hori, gogo eta hori etorri zait, eta hori aipatu nahi nizuen, besteri gabe.
Oso ongi. Ba, besarkada bat, hemendik, haiei guztiei.
Oso ondo bitu, Bilbon bebe, atxo preso baten ama hil zitzaigun, eta gaur egingo dugu danon artean agurra berezi bat, zeren izan da kategoriko ama, emakume, eta hori da gure barnean araman behar duguna aurrera egiteko. Ezkerrik asko bioi, eta benetan oso gustora egon naizela.
Ongi izan, bikote.
Berdin, urren arte.
Aio.
Urren gora arte bai. Agur.